В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і сьогодні в програмі. Чи українським футболістам бракує амбіцій?
Якщо в такому чемпіонаті за таку гру люди отримують такі гроші, ну, в них немає дійсно стимулу кудись переходити. Навіть дублюючий склад «Динамо» нікуди не хоче, в них все нормально.
Що робити Україні, якщо Захід відмовиться від санкцій?
Наша позиція добре окреслена, роз'яснена нашому населенню і підтримана нашим населенням сильніше всяких путіних. Якщо західні столиці зрозуміють чітко, що у нас є ця лінія, і ця лінія спирається на підтримку населення, чому підтримали Майдан? Тому що Майдан був вияв населення України.
Український олігарх Вадим Рабинович готовий померти, щоб не допустити нових тарифів.
Семен Тимошенко от готов підтримати перший раз в житті до кінця. Ляшко, кого хочете. Должны всі умереть, но не дати ввести вот эти тарифи, которые уничтожат нашу страну. Людей уничтожат.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». На початку тижня, ще до британського референдуму, головною проблемою для багатьох українців був невдалий виступ національної збірної на футбольному чемпіонаті. Про це Олександр Лащенко говорив з гостями передачі «Ваша свобода», головним редактором журналу «Футбол» Артемом Франковим і політичним оглядачем та блогером Леонідом Швецем.
Точка зору пересічного, уважного все-таки вболівальника. Mm-hmm. Що так. Це, випадковість, це що сталося з збірною України? Можна очікувати наступних все-таки успіхів, чи це закономірність?
Я скажу так, саме тому, що я не вважаю себе таким досконалим експертом в футболі і не є фанатичним вболівальником, такий простий приклад. Я ніколи не дивлюся ігри чемпіонату України. Мені не цікаво. Може, це в мені видає такого, ну, може, поганого вболівальника, але я з задоволенням дивлюся матч англійського чемпіонату.
Ну, лівих чемпіонів дивитися? Лівої Європи?
Збірно. Обов'язково. Тобто, знаєте, ну, це важкенько, маючи такий чемпіонат, щось демонструвати в іграх збірної. Тим більше, що якби вона була укомплектована цілком там з гравців, які грають за кордоном, наприклад, ну тоді нема як би питань. Але в такому випадку, ну це мало б позначитись. І справді, як тут було вже сказано, якщо в такому чемпіонаті за таку гру люди отримують такі гроші, ну в них немає дійсно стимулу кудись переходити. Я колись чув про цю проблему коли працював в газеті, від свого спортивного журналіста, редактора відділу спорту, він зараз трибуна і очолює Сергій Болотніков, він мені казав, навіть дублюючий склад «Динамо» нікуди не хоче, в них все нормально.
Дублюючий склад «Динамо» у радянському чемпіонаті вигравав майже кожен раз перше місце.
І їм нічого не треба.
Дати «Динамо-2» у нас сюди першу лігу виігрувало.
Але ось ця відсутність дійсно амбіції доказати всім, що ти найкращий. Ну, знаєте, весь світ ось на днях дивився, як Роналду промазав, так, і...
По 50 голів у чемпіонаті Іспанії збірна не може жодного забити.
Але це, ну, дійсно, це ж бренд. Це людина бренда, він пахав, ну власне, це спорт. І коли навіть наші програли, це спорт. Можуть програти найсильніші і вискочити, може, за рахунок якихось збігу обставин і слабкі. Ми за це спорт любимо. Але ми бачимо, як пашуть, як звірі, дійсно професійні гравці. І на цьому фоні, ну знаєте, ну це трошечки любительщина якась. І...
Леоніда, ви... так.
Тому я мушу сказати, що я не був здивований цьому програші.
Трошки уточню перед тим, як Артемові слово надати. Ви не дивитеся матчі чемпіонату України, ж, напевно, гру дербі Шахтар Донець Динамо Київ дивитеся.
Не дивлюся.
Теж не дивитеся. Ну, Артем точно дивиться майже всі ігри, як вважаєте.
Якби ще він не дивився.
Артема, всі конфлікти, які були в цих матчах, бійки ці Степаненка, Ярмоленка, інші речі, кинута на газон Ярмоленком футболка, це далося в знаки. Можливо, у команді був мікроклімат такий, були угруповання. Ви ж це бачили,
на власні. Фактично, вийшов Михайло Фоменко після матчу Северної Ірландії, він об этом і сказав, що не було єдиного единой команды, да? Это значит, что тренеры не выполнили свою работу. Они не смогли нивелировать все вот эти вот конфликты, которые, ну, как поперло. Прорыв Инферно у нас произошел, действительно, в чемпионате какой-то. Вот этот кубковый матч Заря-Днепр с набегом Зазули и Эртаня. Этот конфликт во время матча Динамо-Шахтер. Как будто бы все специально вот стало против нас, против сборной. Плюс после этого совершенно необъяснимое решение. Я тогда, знаете, так аккуратно по этому поводу прошелся. Олег Гусев. Отчисление Олега Гусева из сборной.
Чому не взяли Гусева? Справді він доначав ноби, нібито, перед чемпіонатом.
Загадка. Все равно нет разумного объяснения, почему они посчитали, что Гусев не годится даже на свои там, 20-30 минут. Потому что этот человек с таким характером, который, вот, наверное, против такой команды, как Северная Ирландия, он был бы на редкость уместен. Понимаете, у меня вот еще по нашей сборной есть впечатление, вот действительно, говорили с психологом опытным, сложилось впечатление, что вот пришли поколение игроков, которые, ну, они не очень взрослые люди. Вот предыдущее еще поколение, вот там, если вспомнить поколение там, Алексея Михаличенко, когда играли в финале чемпионата Европы, и когда выигрывали Олимпиаду, поколение тех, кто выиграл в 86-м Кубок чемпионов, они, допустим, они не были
режим.
Кубок кубков, простите, да, сказал. И выходил в полуфинал Кубка чемпионов. Они были далеко не идеальными людьми в плане соблюдения режима. Но, во-первых, они знали, когда это можно себе позволить. А во-вторых, они были каждой личностью, сформировавшейся личностью. Иногда, по некоторым нашим футболистам, не называя фамилии, складывается впечатление, что это большие дети, но просто заработавшие большие деньги. А к этому должно какое-то саморазвитие.
Тут это самая левщина, милевщина процветает до сих пор.
Ну, давайте опять же, я не хочу говорить, что они какие, просто они на виду эти примеры, Алиев и Милевский, которые загубили свои футбольные таланты во многом сами. Просто, а есть люди, которые мы не замечаем, как они губят свои таланты, потому что у них на определенном этапе пропадает мотивация, потому что они не умеют саморазвиваться, работать над собой. Когда я слышу, что тренер нам не объяснил, что делать, а блин, ну елки-палки, ты же возьми пару дисков, сейчас все есть в интернете, закачай себе пару матчи и смотри, как будет играть твой оппонент. Ты Ярмоленко, смотри, как против тебя будет играть этот защитник ВБА Джонни Эванс. Ты же мечтаешь об Англии, он вообще тебе нужен. Тебе против этого ВБА, пойди, когда ты туда попадешь, нужно играть. Кто такой Вест Бромвич Альбион? И кто ты сейчас, звезда? Ты считаешь, что ты звезда европейского? Может, мы все объявляем.
Лестер Сити показал восстание на чемпионате Англии, еще и без зерок можно выигрывать.
Совершенно верно. Коноплянка, против него тоже играет защитник, но Аарон Хьюз, 36 лет, без клуба. Последний сезон провел в Мельбурн Сити, в чемпионате Австралии. Тоже могучая организация. Вот. И что? Ты изучил, вот ты индивидуально сел, да, допустим, тренеры не сделали индивидуального занятия, Мауриньо всегда индивидуально по парам расписывал, каждому делал, его помощники делали нарезку, как действует твой оппонент в следующем матче. У нас, не знаю, делали это или не делали, но футболисты сами вполне способны заполнять этот пробел. И не могу воздержаться от параллели со сборной России. До определенного предела самое убогое впечатление на чемпионате производили сборная России и сборная Украины.
Ну, сборная России...
России повезло отскочить на последней минуте в абсолютно проигранном матче. Давайте, говорить это...
Боролись до конца. Нечего. Добре, Россия хвалит, это не камельфо в нашем эфире.
Да. Что общего между сборными Украины и России? Это огромное количество игроков, выступающих в национальном чемпионате. Своем. Правда, это общая черта и со сборной Англии, но там, я думаю, все-таки другая история, потому что другой чемпионат. Да? И, опять же, наши чемпионаты, вот их уровень. Нам дается в знаки, как то кажут. Он не может не даваться. Тем более, сейчас, что наш уровень чемпионата настолько откатился назад. И если футболисты наши играют 4-5 матчей во внутреннем чемпионате, где действительно нужно играть с полной выкладкой, а все остальное можно не выкладываться
баймо,
по полной программе, да. И, ну, у нас фактически большие клубы держат команды только для Еврокубков.
Я ж нарешті вискочив Леоніду надати слово на продовження. Ні, все нормально. Емоційний ефір, сподіваюсь, глядачам сподобається. А чи може бути у державі, найбідніше державі за ВВП на душу населення в Європі, державі, де триває війна, на жоден день не припиняється, щодня трупи є, послухати зведення з фронту. Може бути взагалі якийсь футбол?
Леоніде. Тут може теж пан Франків мене трошечки поправить, але саме тому, що країна бідна, це, ну, взагалі в бідних країнах або в бідних верствах спорт – це найголовніший соціальний ліфт. не маючи можливості отримати сучасну якусь освіту, або там нормальну роботу, ось ці діти з бідних сімей, оці маленькі африканчики. Я
чемпіон світу Бразилії з фавел. Рональдо, так, якщо
не було? Ви пригадаєте Камурин, який виходив на матчі босячи. Босячи, їм докупали бутси перед самим чемпіонатом. Вони що отримали? Ось мотивація вирватися від цього. А у нас найбідніша країна, але хто у нас найбагатіші, якщо убрати там кількох там бізнесменів та політиків? Футболісти. В них все хорошо, в них все нормально. Ви ж розумієте, що значить потрапити до чемпіонату там Іспанії, Італії, Англії, тобто перший якийсь там лі. Це ж треба буде викладатися. Там же ж не можна сказати, а ось я тут зараз до клубу можу піду, там ще. Все, там ти вже не зірка.
То виходить, панове, тоді був тільки...
Руки і ноги не будуть адміністратори клубу переставляти. Там ти должен всі
тобто, речі тільки варіант Лобановського, 30 днів на рік на базах, на матчах. Сам Валерій Васильович не ходив, а Коман ходив, дивився і нюхав, чи є перегар. Тільки такий варіант може бути зірка, команда.
Не только, нужно было еще домой прийти постучаться. Если тебе не откроют, то образовать круглосуточный пост под квартирой, пока кто-нибудь оттуда вылезет. Так все-таки, собралась там компания побухать или нет? Вот так же было.
Тоді у нас не буде більше футболу.
Михаил Иванович Фоменко был среди тех, кто проверял. Занимался такой же проверочной работой, как и Михаил Михайлович Коман. Вопрос заключается в том, ну люди-то изменятся рано или поздно. Люди уже изменились, но у меня кажется такое, что мы хорошее, что было при Советском Союзе, потеряли, а новое на его место так и не успела прийти. В силу разных причин не пришло. Ну, это же как обычно. Все развалили и сидим радуемся среди этих развалин. Так, это то же самое с системой медицины, системой образования и так далее. Когда рухнула советская система футбола, на ее месте было очень сложно и затруднительно без помощи государства выстроить что-то новое. Все сборные, которые сейчас поднялись, взять пример Бельгии, взять пример Германии, которая пережила футбольный кризис, отсутствие игроков, взять сборную Франции, которая в свое время совершила скачок, это было была проработанная программа государственного уровня. Как нам воспитать футболистов? Как
не лише пара олігархів, які бавляться володінням певних двох-трьох клубів.
Совершенно верно, потому что не способен олігарх, да будь у семи пядей во лбу, и люби он футбол и родину всей душой совершенно искренне, но он не способен реализовать это в масштабах всей страны. Здесь действительно нужно участие государства.
Про футбол Олександр Лащенко говорив із головним редактором журналу «Футбол» Артемом Франковим і політичним оглядачем Леонідом Швецем. Посли ЄС погодили у Люксембурзі продовження санкцій щодо Росії на півроку у день візиту до Франції Петра Порошенка. Але оглядачі дедалі частіше говорять про те, що це продовження санкцій може бути останнім. Чи може Україна відвернути цю загрозу? Про це Олександр Лащенко говорив з гостями передачі «Ваша свобода» – дипломатом Андрієм Веселовським та колишнім депутатом та політичним експертом Тарасом Чорноволом.
Пан Штайнмайер, міністр закордонних справ Німеччини, зробив уже не першу заяву, яку його опоненти трактують як таку проросійську, хоча глава дипломатії Німеччини це спростовує. Цього разу Штайнмайер розкритикував навчання НАТО в Польщі і Прибалтиці і сказав, що от варто утримуватися від загострення ситуації, цитата, брязканням зброєю. Пане Веселовське, що це? От такі рішення дипломатів, з одного боку, послів в даному разі, про продовження санкцій, з іншого боку, заяви Штайнмайера, Саркозі, Ренсі. Я вже не кажу про генсека ООН. Він взагалі відзначився тим, що сказав, що Росія має відігравати критично важливу роль у врегулюванні на Донбасі. Деякі опоненти пан Гімуна казали, таким же успіхом можна... Тоді Ліга Націй була, так? Не ООН? В кінці 30-х закликати відомого тоді політика Адольфа Гітлера критично важливу миротворчу роль відігравати на окупованих територіях. Що це? От до чого схиляється Захід у протидії Росії, якщо це протидія взагалі є?
Захід поняття широке. Я б сказав, що швидше ми маємо справу з хорошим поліцейським і поганим поліцейським. Поганий поліцейський застерігає, що санкції триватимуть і Крим – це українська територія. Хороший поліцейський каже, але, пане Путін, у вас є можливість. Але, пане Путін, є і інший варіант. Обирайте цей інший варіант. Ось ми вам натякаємо, що буде, якщо ви оберете цей інший варіант. Перестануть проводити навчання НАТО, перестануть застосовувати санкції, перестануть вас не пускати за стіл з чемними і цивілізованими людьми. Подивіться і оберіть варіант, який підійде краще не для вас особисто, для вашої держави, для вашого народу, для 140
40 мільйонів людей.
До речі, зараз, пане Тарасе, вам слово надам. Петро Порошенко зробив ще одну важливу заяву, не лише після зустрічі зі своїм французьким колегою. Він зробив заяву під час інтерв'ю французькому каналу «ІТЕЛЕ». Так от, затвердження голови української держави, зміни до Конституції України щодо децентралізації так званого особливого статусу Донбасу можуть бути ухвалені лише після виведення російських військ з Донбасу. Пане Тарасе, ніякого виведення російських військ з Донбасу немає у принципі. При цьому на Заході знову ж таки лунають голоси, що треба проводити ці вибори, хоча сепаратисти категорично проти того, щоб там брали участь проукраїнські політичні сили і так далі, і так далі. То, ну, що це таке? Петро Порошенко про це заявляє постійно, інші українські урядовці, а Захід що, виходить, не дослухається?
Ну, давайте так. Ми добре, що ми маємо сьогодні достатньо адекватні, правильні і продумані заяви до української влади. Їх весь час спробують торпедувати внутрішні, тут певні ними суперечками, внутрішня опозиція, але в будь-якому випадку ми бачимо, що зроблені були кроки для того, щоб ті ж самі зміни по децентралізації, особливо той пункт щодо особливості місцевого самоврядування, внесені його в прикінцеві причинні положення Конституції, щоб воно зафіксувалося, що тепер це не обов'язково мусить бути безпосередньо наступна сесія, а будь-яка подальша сесія Верховної Ради, це означає, що це може відкладатися до кінця. Ми можемо з свого боку тут вибудовувати більш-менш нормально свою лінію поведінки і тиснути на своїх партнерів, показуючи нашу логіку.
Україна є козирі?
В Україні поки що основний козир – це той, що ми стримуємо російську агресію з того боку, ми виконуємо свої зобов'язання, і наші опоненти, в даному випадку друзі опонента, так я перейду вже до такої радянської трошки заболіки, якою було друзі-саперники і враги-саперники. Так от, наші друзі-опоненти західного боку десь змушені, навіть після того, як відбудуться перевибори, вибори в тілому ряді країн Європейського Союзу, і там зміниться кон'юнктура для нас на більш невигідно, ну, про Саркозі я вже не говорю, але можливість того самого пана Штайнмайєра, як наступного канцлера Федеративної Республіки Німеччини теж не особливо нам усміхається, але після того будуть зберігатися певні речі, які відпрацьовані уже в міжнародних домовленостях. Домовленості мають виконуватися. І навіть пан Саркозі, це не буде стосуватися точно Марії Ле Пен, якби вона прийшла, вона, я надіюсь, не прийде ніколи. Але навіть пан Саркозі, навіть адміністрація Трампа в Америці муситимуть стояти на тому, що доки не будуть здійснені певні речі, там не можна повністю знімати санкції, не можна відмовляти підтримці України і тому подібне. Ті речі виступають як абсолютні. Їх постаратимуться розмити, їх будуть шукати аргументи, щоб якось від того втекти. Але для того в Україні теж має бути відповідальний політичний клас, який має показати, ось до цієї межі ми все виконуємо. Але після цієї є перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий пункти Мінських домовленостей. От тільки вони будуть виконані, то, як сказав Петро Порошенко, ми зробимо наступні кроки. А тепер ще дуже коротко щодо тих людей на Заході, тих політиків на Заході, які роблять дії, які для нас, ну, виглядають сумнівними, неприємними, недобрими. Їх же теж треба диверсифікувати. Найперше, десь приблизно половина відповідальних європейських політиків, якщо з американськими і канадськими, то навіть більше, стоять на досить жорсткій позиції. Санкції знімати не можна, більше того, появляються обставини, які дають підстави посилювати санкції. Заяви Ангели Меркель, мабуть, найпотужнішого сьогодні політика в Європі, заяви англійського, британського керівництва, про це свідчить, що це серйозні заяви, вони теж будуть впливати на Євросоюз.
Незважаючи на Брекзит, якщо там буде позитивне голосування про вихід з ЄС.
Я сумніваюся. Мені здається, що після певних моральних оцих подій, коли загинула людина, відома депутатка була проти виходу Британії, воно почало міняти десь психологічно, тиснути на британців. Але є ті, хто дійсно вважає, що по санкціях треба щось міняти. І ми їх розглядаємо в одному єдиному кубку. А насправді вони дуже різні, і до них треба шукати різний підхід. Дуже коротко. Перше, відверто корумповані Кремль. Європейські політики. Такі є. Так само, як є там європейські журналісти і європейські громадські діячі. Це ми особливо добре бачили в Нідерландах. Відверто напряму корумповані. Які дістають зарплати, та, які отримують зарплати з Кремля. Зрозуміло, що по них надії жодної нема. Там єдина надія, якщо... Так, але по цих корумпованих, якщо в Кремля закінчаться гроші, щоб платити таким людям на Заході, вони просто перестануть працювати на Кремлі.
Закінчаться гроші, зараз
ціна на нафту. Я вам скажу одну маленьку річ. Православний світ для Кремля був особливо значимий. Подивіться, що зараз відбувається. В них нема грошей платити православним патріархіям поза межами Росії. І все. І раптом виявилося, що вже вони розкольники, вони вже є такі.
Але я дуже коротко.
Давайте так, щоб я швидесенько поговорив. Значить, наступна категорія – це є ті, хто ставлять ціни вище цінностей, умовно кажучи, бізнес-інтереси моїх країн, бізнес-інтереси моїх конкретних виборців. Це, як право, не є політичною силою. вони сьогодні гору не беруть, вони є все-таки в абсолютній меншості. А найбільше, мені здається, знаєте кого? Тих, з ким треба дуже розмовляти і треба дуже серйозно пояснювати, щоб не повторив помилку 30-х років з Німеччиною. Це є ті, хто виходить з логіки. З Путіним треба говорити. Санкції добрикою не дають швидкий результат. Санкції не дали швидкого результату. Росія замикається в собі, ми втрачаємо спосіб тиснути на неї і з нею говорити. Чим більше санкції, тим більше вона закрита, тим гірша її поведінка. Ті люди думають, що понизивши санкції, вони відкриють Росію для діалогу. Вони не розуміють, що в Росії вже вибудувався відверто нацистський режим.
Пан Андрій посміхався, коли пан Тарас це казав. Чому ви посміхалися?
Ну, по-перше, занадто у нас коротка передача, щоб сказати все. І це шкода, звичайно. Робіть довші ваші зустрічі.
Добре, ми врахуємо. Спробуємо.
Цікаво слухати підготовленого співрозмовника. Я хотів би зауважити на ще один фактор. Важливе православ'я, важлива Меркель, важливий Штайнмаєр. Всі важливі, важливіші всіх ми. А наша позиція, наша стратегія добре окреслена, роз'яснена нашому населенню і підтримана нашим населенням сильніше всяких путіних. Якщо західні столиці, насамперед той же Париж, який, ну, будемо так говорити, м'якший, ніж треба, та й Берлін, і інші столиці, зрозуміють чітко, що у нас є ця лінія, і ця лінія спирається на підтримку населення, чому підтримали Майдан? Тому що Майдан був вияв населення України. 70, може 80% людей внутрішньо в тій чи іншій мірі казали, що нам досить цього, що було. Ми це відкидаємо. Якщо ми виробимо таку саму чітку лінію по реформах,
Західу не буде,
і по внутрішніх змінах, і як наслідок по Мінських угодах, у Заходу не буде альтернативи.
Панове, так, у нас ми постійно згадуємо різних західних впливових політиків, і знову ж таки пана Саркозі. Послухаємо дослівно, що він заявляв, адресуючи свої слова російському керівництву. Отже, Ніколя Саркозі на Петербурзькому форумі.
Я один з тих, хто вважає, що санкції необхідно скасувати. У нас і без того досить проблем, і ми не можемо дозволити собі ще більші труднощі. Простягнути руку першим повинен найсильніший, а найсильніший – це Росія і президент Путін.
Це мудрість, пане Тарасе. Ще капітуляція. До кого, Саркозі, до якої когорти з вами перелічених західних політиків варто віднести?
Мені здається, на межі першої і другої когорти.
А чому ви не розглядаєте його слова з іншого боку? Він каже, що перший руку повинен протягнути найсильніше Росія. Тобто Росія повинна вийти з Донбасу. Росія повинна зробити цей крок. Чому не дивитись на це так? В моєму розпорядженні була стенограма розмови прем'єр-міністра Італії Ренці з Путіним під час його перебування в Петербургу. Ви знаєте, це дуже цікава розмова, в якій Ренці відверто і пару разів грубо обривав Путіна, коли той говорив про зняття санкцій. Ви увійшли в чужу країну. Як ви можете вимагати, щоб з вас зняли санкції? Як ви можете просити у Європи поблажки, коли ви фактично хотіли завоювати одну з європейських країн? Не треба спрощувати, так би мовити, світогляд цих людей. Об'єктивно вони розуміють, що напад на європейську країну – це буде Україна. Сьогодні може закінчитися нападом на будь-яку іншу європейську країну.
Зараз я хочу заперечити, якщо не помиляюсь.
Я тут чуть-чуть індивідуалізую, але я деякі речі хочу сказати абсолютно на підтримку і того, що сказав пан Андрій. Ну, єдине, мені здається, все-таки сеньор Ренсі, він більш послідовний європеєць, у Саркозі є свої певні особливості, і вони зав'язують його на деякі речі, компрометуючи, недобре, всяке було в нього в біографії, але навіть пан Саркозі, він зав'язаний на обставини, які є в Європі. Є тяглість європейської політики. Ні, тривалість, продовження, спадковість. Він не може її ламати. Якщо він навіть дуже захоче зробити дуже приємні речі пану Путіну, він все одно муситиме для цього мати відповідні належні аргументи. Ті аргументи, на превеликий жаль, йому можемо дати тільки ми. І ніхто більше.
Про те, що може робити Україна у випадку, якщо Захід відмовиться від санкцій щодо Росії, Олександр Лащенко говорив з гостями передачі «Ваша свобода», колишнім депутатом та політичним експертом Тарасом Чорноволом і дипломатом Андрієм Веселовським. В Влада і опозиція в Україні. Справжня політична конкуренція чи її імітація заради збагачення олігархів? Про це Олександр Лащенко запросив поговорити народних депутатів Ігоря Луценка і Вадима Рабиновича.
Пане Вадиме, чому запросили? Так і не зрозуміло. Ви вийшли з опозиційного блоку чи ні? Ви зараз представник опозиції чи влади?
Знаєте, я розумію, що до людей довго доходить, поэтому я хожу в футболках, там наклейки на себе делаю. Да, я повністю не работаю з опозиційним блоком. Очень легко объяснить, почему, но выйти из оппозиционного блока конкретно я не собираюсь этого делать, пусть они выходят, потому что оппозиция, я считаю, что я больше. Во-вторых, у нас с ними действительно работа, я видите, даже написано у вас, разошлись у нас с ними дорожки по целому ряду причин. Ну, они уже начали абсолютно точно расходиться после голосования по Яценюку, когда вся фракция по какому-то звонку вдруг пошепталась и подняла руку, и остался он на месте. Вот. Бисексуалы в политике меня мало интересуют, да, которые утром бегают в русское посольство, потом вечером в американское, и пытаются со всеми быть, еще в администрацию президента заскочить, чтобы их там не пересажали. Это все для меня не подходит. Поэтому я с ними немножко разъехался. Что касается того, что они там сейчас начали утверждать, я даже не хочу тратить свое время, пусть люди откроют мои голосования.
Мы процитуем, а для баланса.
Я знаю, что вы будете цитувать, и давайте я вам скажу. Это цитату Скорикова будете давать.
Том, а давайте,
что...
дому, давайте,
давайте, давай, я его можно прокомментирую.
Отже, Микола Скорик, народний депутат від опозиційного блоку, відреагував на твердження своє, так розумію, колишнього колеги по фракції Вадима Рабиновича.
Влада зрозуміла, що опозиційний блок на першому місці – це всерйоз і надовго, тому її мета будь-якою ціною – зупинити нашу партію, а влада працює проти опозиції методами попередників. А Рабінович, як відомо, давно шукав способи співпраці з владою і тепер, схоже, знайшов з нею спільну мову. Вадим Рабінович на сторінках Facebook переклав наш конфлікт в площину розборок на комунальній кухні із серії «Хто кому плюнув в борщ». Микола Скорик – народний депутат від опозиційного блоку.
Пане Вадиме, хто кому плюнув у борщ?
Я вообще этим не занимаюсь, я считаю, у каждого свой борщ, пусть он его и кушает. Что касается того, кто чем занимается, ну, знаете, всякие болтуны есть. Ну, откройте Facebook и посмотрите, как голосовали за Яценюка, кто единственный с оппозиционного, за Арест Клюева голосовал, кто голосовал. Ну, все по всем вопросам. Скорик, он вообще, с ним разговаривать сложно, потому что он, я уже сказал, он одно говорит здесь, одно здесь, но он на самом деле не является, он рупор просто, простой рупор, я с ним разговаривал, я ему очень сочувствую, он хороший парень такой сам по себе был, но он, говорится, он мне Левочкин дал команду, я это и говорю. Ну, а если он у него зарплату там получает или бегает вот так вот, когда он ему говорит, ну, что я могу бедному человеку сказать? Ну, он исполнитель. Знаете, как те, что стреляют на улицах.
Но ну, говорят,
я не виноват, мне команду.
Кто я в оппозиционном блоке головный принимаю основные решения? Пан Левочкин? Кто?
В основном, да.
Ігор Луценко, до вас звертаюся. Ви як політик відносно нова фігура, хоча ви київській ще міськраді працювали, Верховна Рада зараз має на увазі, але як журналіст, політичний активіст, у вас ще малий досвід, незважаючи на молодість. Справді, можна говорити в Україні не лише після Майдану про те, що взагалі тут є якась політична опозиція, влада, чи все зводиться до банального договорняку олігархів?
Ну, останнім часом опозиція почала трошки формалізуватися, принаймні. Тому що раніше, дійсно, те, що називалося опозицією, воно дійсно ніколи і не було нею. А те, що називалося владою, насправді вело себе, ну, як така ультра-гіпер-мега-опозиція. І те, що зараз якби народ, який, дійсно, як каже мій колега, не зразу все розуміє, він зараз має вже ідентифікувати. Принаймні, людина, яка каже, що вона от, значить, вже там не опозиційний блок, але при цьому опозиція, це вже щось схоже на заявку про опозицію і так далі. Але дійсно, ну, в тих, хто звуть себе опозиційним блоком, вони таким абсолютно не є, і це показують голосування. Тобто бюджет їхній, там прем'єр їх абсолютно
голосує. Батьківщина Юрій Тимошенко, фракція, до якої ви належите, опозиціонери?
Ну, опозиціонери, по суті, і за змістом. Це безумовно. Єдине, що дійсно ця конституція, вона дещо, можливо, когось так, би мовити, могла б смутіти. Що дійсно багато хто голосував за, багато ні. Але я вважаю, що взагалі мені, принаймні, вдалося переконати лідера і там ключові особи в фракції, те, що цього робити не можна.
Пане Вадиме, от звертаюсь до вас, так, до людини дуже досвідчена, не лише як політика, а до медіа, діяча, до як телеведуча, до речі. Ви мій колега, людина дуже яскрава. Тут не можна мені як ведучому висловлювати свої оціночні судження. Ви як вважаєте, будучи під куполом Верховної Ради? Те, що відбувається у Верховній Раді, це просто шоу, банальний цирк.
Вы знаете, я думаю, что к глубокому моему сожалению, я не готов поддержать коллегу, я скажу следующее. Мы все являемся такими атрибутом того, что происходит. Власть захвачена двумя фракциями сегодня, которые решают все вопросы. Нас там вроде статистов используют. Сейчас
какие самые фракции?
Это БПП и Народный фронт. При этом Народный фронт имеет в народе ноль поддержки, ноль вообще, да? И тем не менее в демократической якобы стране диктуют всей стране, как жить, как такое может быть. И второе. Я считаю, что вот мы тут задаем оппозиция. Какая разница, как он себя назвал? Оппозиция. Оппозиционер, вот я считаю, это тот, кто последовательно, не находясь у власти в такой системе, критикует власть, раз, не идет на соглашательство, два, и третье, если что-то надо людям особое, а я вам скажу, что особое. Я считаю, что сейчас все, в чем я Тимошенко вот готов поддерживать первый раз в жизни до конца? Ляшко, кого хотите. Должны все умереть, но не дать вести вот эти тарифы, которые уничтожат нашу страну, людей уничтожат. Какая уже им разница, какая группировка там придет к власти или украдешься? Люди не могут выдержать. Послушайте, у государства есть, меньше воровать надо. Посадить действующих воров, провести тарифизацию полную. Надо публично сделать, просчитать тарифы публично. Еще раз говорю, публично. В парламенте заблокировать платежи до того, как они прямо в парламент придут и вместе с нами сядут и обсудят эти платежи. Вот тогда давайте идти дальше. Вот тогда это все, кто это поддерживает, это оппозиция. А все, кто, которые говорят, что ничего, давай поддержим, пусть ничего, поплатят. Или как Розенко сказал, у украинцев еще есть что-то заховано. Но это уже гадюки, понимаете. Вот и все. Вот я считаю, так страна и разделилась.
Пане Игорь, что скажете вы? Моя будто оппозиция. Це такою різкою кардинально, якщо її так взагалі вважати, чи все-таки конструктивно?
Та ні, тут уже який конструктив, розумієте? Проти нас грають дуже жорсткими методами, абсолютно поза правилами. І тут уже не час, знаєте, звертати увагу на те, як ти виглядаєш там в очах своїх батьків. Знаєте, треба тут уже діяти будь-якими.
Що всі правила гідні для боротьби з владою зараз, під час війни?
Мається на увазі, що ну, не потрібно намагатися здаватися позитивними. Аля, а давайте там в очах там Європи виглядати конструктивно. Треба казати так, як є. І це дійсно нас буде звинувачувати зрадофільство і так далі. З цим треба змиритися. Це просто казати так, як є. Програш іде по ситуацію на фронті, програш іде по внутрішній ситуації. Оці смішні обшуки у Клюєва і у його сусідів. Це просто над нами знущаються. Ну, якщо над нами знущаються, чому ми маємо вести себе так, ніби до нас ставляться, як до...
Яка позитивна програма Юлії Тимошенко і політичної сили тоді? Крім критики.
Ну, насправді дуже проста. Давайте розкриємо видаткову частину тарифів. Тобто, яка там в кінці кінців? Я, до речі, сам ще до того, як став депутатом, звертався до... Не на Київраді, ще звертався до Ахметова. Щоб розкажи, будь ласка, а де в тебе там собівартість така, яка в тебе є? Да? Чому йдуть великі витрати на ремонт нібито труб, де там на фіктивні компанії це все перераховується і так далі? Взагалі, де об'єктивні складові цієї тарифи, які нам зараз у плечішка приходять? Так далі. З тих пір нічого не помінялося,
що тарифи зросли. Чи його представники?
Пообіцяли, що буде. Ну, до сих пір чекаємо. З тих пір, в принципі, лише та в 3-4 рази помножили ці тарифи, але ВОЗ і нині там в плані відкритості. І нам зараз кажуть, що це така, це об'єктивний тариф. Чекайте, а ринок взагалі. Якщо це планова ціна, давайте ми візьмемо собівартість плюс 20% там прибутку їхнього. Окей. А так ми не знаємо. Це називається псевдоринкова...
До речі, можна прокоментувати? От прем'єр-міністр Гройсман заявив, що ті газові угоди, легендарні, ще які Юлія Тимошенко як прем'єр підписувала з тим самим Володимиром Путіним, от вони зараз даються в знаки. Щоправда, пан Гройсман це зробив не напряму. Як ви це прокоментуєте?
Угу. Ну, мені здається, що даються в знаки харківські угоди, які певним чином якби модифікували угоди, власне, угоди 2009 року, да, Тимошенко. І після того почалося вже далі експансія Росії. Після того, як ми почали політикою платити за газ. Ідея Тимошенко якраз полягає в тому, що були чисто монетарні розрахунки, по-перше. По-друге, відповідності до досить прозорої формули. Все. Тобто, що ми винищили звідти політику будь-яку. Навпаки, прийшов Янукович, затягнув туди політику, і, відповідно, Росія почала там претендувати на Крим знову з новою силою. Тому що, дійсно, це легітимізувалося цими угодами.
Пане Вадиме, от зараз ви ледно в коханні політичному зізналися до Юлії Тимошенко, а те, що вона робила, будучи прем'єром, зараз ви підтримуєте? Чи не тоді заклалися підвалини нею, Януковичем, того, що зараз відбувається після Майдану?
Если бы считал, что какой-то политик в Украине идеальный, я бы вообще занимался своим делом, детей воспитывал. У меня есть на это желание и возможности. Я считаю, что, к сожалению, нет. Да? Но сегодня мы можем грызться насмерть все, с Тимошенко, с третьей, с пятой, а в это время группа людей будет обкрадывать страну до такой степени, когда мы ее никто уже не поднимем. Так какая разница, я буду умный, Тимошенко не такая. Поэтому надо это забыть. Вот просто забыть, если мы имеем ответственность перед страной. Сделать три вещи, на мой взгляд. Потому что это все балычки. Надо что-то делать с тарифами, забыть пока все остальное. Первое, повторяю три вещи, которые, на мой взгляд, на первое, попытаться поддержать Ляшко, создать межпарламентскую группу, блокировать трибуну, не давать парламенту работать до рассмотрения. Если это делает не Ляшко, они плевали на это. Если это будут делать еще плюс там 50-60 депутатов, это совсем другое дело. Второе, если это не получается, или нет такой акции доброй воли, да, тогда второе, надо требовать собирать людей. Надо, да, я вообще категорически против всяких революций, но я за то, чтобы народ имел свое право высказаться. Пособирать людей, которые должны высказать правительству, парламенту свое отношение к тарифам. Если это все не получается, мы должны спасти страну очень простым образом. Должны собраться вот те, которые языком не разговаривают, положить 150 мандатов сдать и распустить парламент. Потому что сами они его добровольно не распустят. Вот 150 должно найти настоящих патриотов, не те, что разрывают на себе рубаху там с тризубом, а потом грабят страну во время войны, а те, кто искренне любят страну. Я первый, я гарантирую, вот, я не знаю, думаю, он тоже, он такой резкий. Я бы положил мандаты, распустил бы Раду, и тогда бы мы шли на выборы через народ, через ощущение народом, как они кричали нам, мы должны делать. Все.
Про те, які проблеми турбують владу і опозицію, Олександр Лащенко запросив поговорити народних депутатів Ігоря Луценка і Вадима Рабиновича. В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Для чого до України і Росії приїжджала заступниця державного секретаря Вікторія Нуланд?
Звичайно, ми можемо сподіватися на те, що Сполучені Штати спробують шляхом включення в процес врегулювання долучитися і, можливо, вплинути. Дай Боже, щоб це вдалося Сполученим Штатам Америки. Але я думаю, що це, очевидно, не вписується в плани Путіна.
Британія хоче покинути ЄС. Чому з цього радіє Росія?
Я думаю, що, звичайно, в Москві сьогодні зранку вже шампанське наливали, я думаю, що не келихами, а відрами. Але я думаю, що це перша, насправді, перемога Москви, хоча вона надто хотіла початку цього розвалу.
Заступниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Вікторія Нуланд відвідала цього тижня Київ та Москву, де обговорювала ситуацію на Донбасі і подальші кроки щодо виконання мінських домовленостей. На що сподіваються США у мінському процесі? Про це Віталій Портников говорить із гостем передачі «Ваша свобода», заступником голови комітету, головою підкомітету з питань законодавчого забезпечення і контролю за діяльністю дипломатичної служби Комітету Верховної Ради України у закордонних справах колишнім міністром закордонних справ України Борисом Тарасюком.
В принципі, ми бачимо, що цей візит Нуланд до Києва і зустрічі з найвищими українськими очільниками змінився подорожі до Москви, де з Вікторією Нуланд збирається зустрічатися не тільки помічник президента Росії, вже відомо, що не буде зустрічі з президентом Путіним, навіть з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. То в чому ж сенс американських спроб врегулювати конфлікт на Донбасі, коли російське керівництво навіть не готове до обговорення такого конфлікту на вищому рівні?
Ну, дозволю собі зробити деякі уточнення. Посада Вікторії Нуланд називається помічник державного секретаря США з питань Європи і Євразії. Під Євразією розуміється колишній Радянський Союз і Україна, зокрема.
А може вже Україна під Європу, розуміється? Може щось
стати? Можливо, так. Можливо. Але хочу сказати, що років 20 назад ми боролись за те, щоб Україну вилучили з поняття Євразія в словнику Державного департаменту США. Тепер, що стосується зустрічей в Києві. Так само в Києві не було анонсовано про зустріч з президентом України, але ця зустріч відбулася. І той формат, в якому відбулася ця зустріч, нагадує мені практику Білого Дому, коли не оголошується про зустрічі. Я сам особисто брав участь в таких зустрічах. Про зустріч з президентом, але президент заходив під час зустрічі з помічником з питань національної безпеки, і у такий спосіб організовувалася зустріч. Так само, я думаю, і пішли цим шляхом в адміністрації нашій нинішній, і організували зустріч з президентом Порошенком під час зустрічі з Єлісєєвим. Тепер, що стосується зустрічей в Москві, також не факт те, що не буде зустрічі ні з Лавровим, ні з Путіним. Поживемо, побачимо. Може бути такий самий варіант, коли Путін зайде на зустріч до Суркова і відбудеться зустріч. Тобто не важливий сам, так мовити, формат. І я взагалі хочу сказати, що занадто багато уваги у нас приділяють приїзду помічника державного секретаря США в Україну.
Якщо більше ніхто не їде, то й приділяємо увагу, тому що є.
Ну, але, правда, анонсовано те, що ми знали про зустріч в рамках Варшавського саміту НАТО між президентом України і президентом Обамою. І мене також це не дивує. Це швидше, так би мовити, зрозумілий формат, тому що в рамках саміту НАТО в Варшаві відбудеться саміт в форматі Комісії Україна-НАТО. Комісія Україна-НАТО – це орган, де засідають представники країн-членів НАТО і України. В даному разі, зазвичай, він засідає на рівні послів, в даному разі він буде засідати на рівні глав держав і урядів. Це також важлива подія, особливо на фоні того, що в НАТО відмовили Росії в проведенні аналогічного саміту НАТО-Росія в рамках Варшавського саміту. Так що тут можна сказати, що позитивні сигнали на адресу України. Чи будуть ці позитивні сигнали, чи вони відіб'ються на рішеннях Варшавського саміту? Скоріше ні, ніж так. Ну і що стосується появи Вікторії Нуланд. Звичайно, вона не просто приїхала для того, щоб почути думку і точку зору, нинішню точку зору українського керівництва щодо мінських домовленостей, ситуації на Донбасі. Очевидно, що її мета полягає в тому, щоб з'ясувати, де позиція Сполучених Штатів може бути ключовою і вирішальною для досягнення прориву в регулюванні. Адже відомо, що мінські домовленості не працюють. Процес не показує жодного результату. Більше того, ми є свідками загострення. Українські військові продовжують гинути. Отже, мінський процес, як і нормандський формат, дискредитовані. Чому Сполучені Штати від самого початку уникли своєї участі? Адже була зустріч, в якій брали участь Сполучені Штати в Женеві в квітні 2014 року. А потім виник так званий нормандський формат, Сполучені Штати самоусунулися. Очевидно, не хотілося встрявати в досить складну ситуацію.
Зараз кажуть, що вони можуть взяти зустрічі на нормандському форматі бути присутніми. Я не знаю, хто саме.
До речі, від самого початку і я, і колишній міністр Огриска виступали за те, щоб Сполучені Штати долучились до нормандського формату. Але я пригадую на зустрічі в Берліні. Саме наш президент на прес-конференції заявив, що нам не треба ніяких нових учасників, нормандський формат нас влаштовує. Але тоді це сталося після обрання президентом Польщі Дуди, який оголосив, що Польща також хотіла би долучитися до. І тут лунає заява нашого президента, що нам ніхто не потрібен в нормандському форматі. Сполучені Штати, на мою думку, могли би натиснути на союзників для того, щоб взяти участь, але з тактичних міркувань їм цей головний біль не потрібен буде. Був зараз, очевидно, адміністрація Сполучених Штатів, адміністрація Обами, яка готується до виходу, вона, очевидно, хоче записати в свій актив просування в процесі мінських домовленостей. Чи буде це так, чи не буде, покаже час, але звичайно, що Обама хоче вийти свого президентства, маючи за плечима якісь успіхи в регулюванні. Але треба було це робити вчасно, в 2014 році.
Я хотів вас запитати, Борис Іванович, от, в принципі, як вважаєте, Україна у своїх взаємних з Заходом? І вдається відстоювати свої інтереси? Тому що вже багато було різних, знаєте, дзвоночків. Оце голландський референдум, ситуація з затягуванням безвізового режиму. Тепер от виникає непорозуміння, воно може виникнути, українське-польське, абсолютно несподівано. Воно з історичної теми, але це все одно міждержавне непорозуміння. І я не сказав би, що ми можемо говорити про активну роботу, профілактичну роботу держави на всіх цих напрямках.
Я погоджуюсь з тим, що нам мало чим можна похвалитися в галузі зовнішньої політики після перемоги Революції Гідності. На жаль, це я констатую як людина, яка більше 40 років віддала дипломатії. Я вважаю, що, на жаль, ми не можемо похвалитися тим, що, скажімо, відстояли свої інтереси у контактах з великими державами, чи то з Францією, Німеччиною, чи то з Сполученими Штатами Америки. Подивіться, Сполучені Штати Америки жодних просувань в сфері надання військової допомоги Україні немає. Довгі місяці ми чекали, коли Сполучені Штати почнуть надавати допомогу в підготовці нашого спецназу. На відміну від того, до 2008 року такий спецназ в Грузії вже був підготовлений. Ми досі чекаємо реалізації рішень, численних рішень американського Конгресу про надання нам військової допомоги, включно з літальною зброєю. Гроші виділяються, літальної зброї немає, тому що Білий Дім відмовляється це робити. Під надуваним прикладом, що, мовляв, це не вирішить питання, але це приведе до провокування Росії. До речі, в 2014 році багато наших невдач було пов'язано з рекомендаціями з-за океану не провокувати Росію. Саме ця теза стримувала тодішнє українське керівництво від вжиття абсолютно легітимних засобів самооборони згідно статутом ООН і з нашими законами. Тепер, звичайно, що ми можемо сподіватися на те, що Сполучені Штати спробують шляхом включення в процес врегулювання долучитися і, можливо, вплинути. Дай Боже, щоб це вдалося Сполученим Штатам Америки. Але я думаю, що це, очевидно, не вписується в плани Путіна. І навряд чи Путін збирається зробити подарунок президенту Обамі. Така моя думка.
Але є речі, де самі парламентарі можуть брати участь, коли перераховуватися. Але там на українсько-польському, наприклад, це точно відповідальність парламенту, а не Міністерства закордонних справ.
Щодо українсько-польських взаємин, я підкреслюю, за нинішньої влади на чолі з партією «Право і справедливість». Ми є свідками фактично безвідповідальних підходів польської влади, і причому ці безвідповідальні підходи польська нинішня влада, яка повністю контролює всі гілки влади, доручила парламентарям. Саме парламентарі виступають з відвертими антиукраїнськими проєктами. Таких проєктів вже на сьогодні 5 є. Очевидно, що з них вийде один проєкт постанови польського сейму, де будуть неприйнятні для України формулювання, де будуть українців звинувачувати у всьому, і жодного слова не буде згадки про винищення українців польською армією Крайовою. Натомість будуть згадуватися українські організації, які ніби причетні до геноциду. Ми категорично заперечуємо. Я, як говорю про це, як голова української парламентської групи по зв'язках з Польщею. Ми вживали всіх заходів для того, щоб не допустити такого негативного розвитку подій. На жаль, польська сторона, польські депутати не налаштовані на діалог. Натомість вони віддають перевагу одностороннім діям. Незважаючи на те, що ми передали польській стороні проєкт спільної заяви, з якою би виступили парламентарі і Польщі, і України, ми не були почуті, натомість польська сторона без урахуванням і без бажання шукати вирішення конфлікту, який, до речі, був полагоджений вже багато років назад. Вже були заяви президентів України і Польщі, вже були заяви духовенства вищого українського і польського, де вже були заяви українського і польського парламентів, де була формула вжита. І формула, до речі, папи Іоанна Павла ІІ в 2003 році. Вибачаємо і просимо прощення. На жаль, польська сторона намагається загострити, заполітизувати це питання. Для чого це робиться, невідомо. Але очевидно, що росіяни будуть задоволені такими кроками поляків і взагалі імовірним загостренням українсько-польських взаємин.
Про те, чого сподіваються Сполучені Штати у мінському процесі із колишнім міністром закордонних справ України Борисом Тарасюком, говорив Віталій Портников. Про результати британського референдуму та його наслідки для України Віталій Портников запросив поговорити колишнього міністра закордонних справ України Володимира Огириська і виконавчого директора Інституту світової політики Сергія Солодкого. А на початку розмови вони зв'язалися із кореспондентом Радіо Свобода у Лондоні Олесем Ковачем.
Добрий день, або радше добрий ранній вечір.
Добрий ранній вечір, дійсно. Які настрої зараз в британській столиці, місті, яке проголосувала за Європейський Союз, але залишилася незрозумілим цілою Англією. На щастя, зрозумілим Шотландію і Північну Ірландію. Будь ласка.
Знов таки, йдеться про дільницю Лондона, йдеться про певний район. Тому що, давайте візьмемо до уваги, що Лондон – це 10 мільйонів населення. Це приблизно як Угорщина або майже більшість Австрії. Відтак, від району до району голосування коливалося дуже драматично. Наприклад, якщо ми візьмемо Східний Лондон, який зазвичай був таким пролетарським, був дещо до певної міри якимось чином пов'язаний з лівим рухом, з лейборизмом, з профспілками. І якщо ми візьмемо, наприклад, для порівняння Західний Лондон з розкішними передмістями на зразок Річмонда чи Кінгстона, тут просто діаметрально протилежні симпатії виявилися в ході голосування. Відтак ми говоримо, що воно теж дуже поділений саме за своїми якимись політичними смаками, можливо, навіть за якимись етнічними, чи може навіть міжнаціональними моментами. Йдеться про те, що це справді як об'єднані нації під одним дахом. Відтак говорити, що Лондон повністю якось був за Європейський Союз, можливо, не зовсім відповідає дійсності.
Дякую, Олеся. До речі, пане Володимире, те, що сказав наш мій колега, він говорить про те, про цей реальний соціальний поділ у Великій Британії, що, скажімо так, молодь, заможні люди, бізнесмени, вони за Європу, а от робітничий клас, скажімо так, умовно кажучи, він проти, і про це говорять багато хто з експертів, що навіть багато хто з тих людей, які навіть не ходить на вибори, бо вважає, що це не його справа, на цей референдум пішов і проголосував проти Європи. Це тенденція.
Ну, ви знаєте, я теж чув таку оцінку, ну, там вона була сформульована трошки по-іншому, що, мовляв, люди з вищою освітою, люди з вмінням побачити перспективу, з можливістю проаналізувати ситуацію, справді голосували за те, щоб залишитися в Євросоюзі, а ті, які найбільше можуть бути атаковані популістами, власне, проголосували за вихід. І ви знаєте, мені тут здається, що питання ще і в тому, що хвиля популізму, вона стає справді загрозою для всієї Європи. Це не тільки Британія. Якщо ми подивимося на те, що відбувається і в багатьох європейських країнах, це оцей популізм, який переходить, власне, австрійський популізм, той самий французький популізм, той самий нідерландський популізм і так далі. Тобто, це все те, що справді промиває мізки в абсолютно нереалістичному дусі і змушує людей робити неправильні, приймати неправильні рішення. І скажу вам відверто, я прогнозував майже такий самий результат, 51-49, трошечки помилився, але...
З іншим результатом?
Ні.
З іншим висновком?
Тобто, ну, висновок той самий, я маю на увазі трошечки з меншими цифрами, але я вам скажу, моє особисте враження від цього того, що відбулося, полягає в тому, що особисто прем'єр-міністр Великої Британії, пан Кемерон, несе особисту відповідальність за те, що сталося. Він, як досвідчений політик, грав в, так би мовити, антиєвропейський шантаж і 2 роки практично готував Британію до того, що вона повинна вийти, якщо Брюссель не піде на поступки. Він виграв, але тут же і програв. І сьогоднішня його заява про те, що він залишає через кілька місяців посаду, є, власне, розплатою за власні помилки.
Мало бути щеплення від популізму для кожного відповідального політика
абсолютно.
І країни.
Абсолютно.
Пане Сергію, от кажуть зараз, що є, можуть бути реальні проблеми для України, якщо Велика Британія, яка була одним з таких жорстких опонентів Росії, нашим союзником в Євросоюзі, залишить зараз. Вона фактично вже залишила Євросоюз, тому що вона впливати на рішення його такі от стратегічні вже не буде. Чи дійсно це така проблема для нас? нас тепер?
Непрямий вплив, очевидно, буде, поза як найближчі місяці, а можливо і найближчі два роки, дипломатичний ресурс, політичний ресурс Європейського Союзу, значна його маса буде зосереджена на вирішенні питання, як надалі розбудовувати, розвивати відносини з Великою Британією, поза як плану Б і розуміння того, який це формат буде, ні в Лондоні, ні в Брюсселі такого бачення немає. Це буде формат співпраці норвезька модель, швейцарська модель, чи може навіть українська модель, бо британські аналітики навіть говорили, що може буде співпраця на засадах угоди про асоціацію, як з Україною і тому подібне. На це потрібен час. Потрібен час для того, щоб Європейський Союз пройшов, так би мовити, залагодження інституційної кризи. Як зрозуміло, багато британських громадян посідають певні посади в органах Європейського Союзу.
Да,
це може
депутати,
потягнути,
да.
Звичайно, Європейській комісії. Це може потягнути певні наші такі, знову ж таки, у інституції Європейського Союзу буде менше можливостей, менше часу і ресурсу для того, щоб приділяти увагу іншим питанням. Тобто це означає, що вони ігноруватимуть повністю, приміром, російську загрозу і тому подібне, але очевидно, що наслідки такі будуть. І ми, до речі, могли спостерігати в останні два роки своєрідну, я би сказав, доволі низьку інтенсивність британської підтримки щодо України. Якраз це було пов'язано, по-перше, з парламентськими виборами в Великій Британії, а потім із кампанією по виходу Британії із Європейського Союзу. Відчувалося, сам британці зізналися, і політики, і дипломати, що так, ми Україну підтримуємо, але очевидно, що не так, як могли би, якби не було внутрішніх якихось проблем. Якщо говорити в цілому, в стратегічному напрямку, я думаю, що суттєвого впливу все одно не буде. Навіть вихід Британії як от союзника України з Європейського Союзу, не мав би позначитися на такому, на такій позиції Лондона, тому що Британія цілковито може зберігати політику санкцій щодо Росії, навіть поза Європейським Союзом. І вплив цих санкцій по своїй вазі аж ніяк не буде менший, зважаючи на те, що оточення Путіна має і майно у Британії. Я думаю, що якраз британські санкції матимуть значення, і наразі немає жодних сигналів про те, що Британія буде відмовлятися від цієї політики санкційної.
До речі, пане Володимире, я сьогодні бачив у Фейсбуці запис Бориса Тітова, того російського омбудсмена по правах підприємців, одного з таких глашатаїв путінського режиму, який сказав, що це не вихід Британії з Євросоюзу, а початок незалежності Євросоюзу від американців і англосаксів. Ось така московська оцінка.
Можна видавати бажано за дійсне, і можна зараз. Я думаю, що, звичайно, в Москві сьогодні зранку уже шампанське наливали, я думаю, що не келихами, а відрами. Але я думаю, що це пірова, насправді, перемога Москви, хоча вона надто хотіла початку цього розвалу. Мені здається, що будь-який землетрус, а це зараз справді землетрус для всього Європейського Союзу, він передбачає етап відбудови, відновлення. І от зараз, навіть аналізуючи заяви керівництва Європейського Союзу, ми маємо два, так би мовити, ключових меседжі. Перший, ми проаналізуємо свої помилки, і другий, ми почнемо думати, яким чином нам реформувати Європейський Союз. І це, мені здається, є правильним і адекватним, і абсолютно нормальним висновком. З усіх поразок треба робити якісь певні позитивні висновки. Але перед цим я хотів би сказати, що Британія ще насправді нікуди не вийшла. Ні звідки не вийшла. Для того, щоб вона вийшла з Європейського Союзу, повинно ще пройти дуже довгий період внутрішніх процедур, а потім переговорів з Європейським Союзом. Тобто, коли говорять, що от зараз це повпливає на безвізовий режим, зараз це повпливає на зменшення санкцій, це видавати бажане дійсне і кричати «все пропало». Ще нічого не пропало. Ще насправді ми будемо мати мінімум 2, а то й більше років оцього перехідного періоду, якщо британський парламент прийме відповідне рішення, якщо почнуться ці реальні переговори і так далі. Тому давайте поки що виходити з того, що ми залишаємося на нових позиціях. Жодних змін нашого європейського курсу не повинно бути в принципі. Ми не відмовляємося від європейських цінностей, бо ЄС це не просто група держав, це цінності і правила гри. Вони нам потрібні. Тому я думаю, коли кричать, що, мовляв, давайте думати про щось на зразок Швейцарії і тому подібне, це насправді просто панікерство, від якого треба відразу відмовитись.
Я хотів би звернутися знову до нашого колеги Олеся Ковача в Лондон. Пане Олесе, я сьогодні стежив уважно за прес-конференцією першого міністра Шотландії Ніколи Стурджон, яка говорила про те, що шотландці мають повторити той референдум, який був вже щодо незалежності Шотландії від Об'єднаного Королівства, і бачив у Скотсмені статтю Джоан Роулінг, популярної письменниці, прихильниці Об'єднаного Королівства, шотландської письменниці, звісно, яка вже сьогодні сказала, що вона прощається з Великою Британією, тому що вона вважає, що крах цього союзу англійців і шотландців буде головним підсумком спадщини Джеймса Кемерона. Є такі настрої у Англії, що з Шотландією все ж таки доведеться попрощатися найближчими роками?
Цілковито реальні настрої. Давайте візьмемо до уваги, що 62% шотландців проголосували за те, аби залишатися у Європейському Союзі. Це найбільший показник взагалі Україні. І Девід Кемерон, ще виступаючи напередодні, ясна річ, очолюючи цю кампанію щодо того, аби залишитись в Сполученому Королівстві, залишитись у Європейському Союзі, він нагадував, що, мовляв, люди, дивіться, щойно стається Брексіт, Шотландія оголошує наступний референдум, і ми можемо реально втратити Шотландію. Це були пророчі слова. І тепер Нікола Стерджен, як перший міністр Шотландії, власне, робить те, що від неї і очікували.
Дякую, дякую, пане Олесе. Ну, от це теж підтвердження тих наших міркувань, що іноді люди прихвалюють рішення, виборці британські, навіть не замислюючися про те, які мають бути наслід подальших їх дій. Те, що зрозуміло для політика, це не завжди має бути зрозуміло для виборців, тому політики мають бути відповідальні. Це дуже, до речі, важливий момент для тих українських політиків-популістів, які сьогодні торпедують українські реформи заради власного зльоту рейтингу.
Про наслідки британського референдуму про вихід з Євросоюзу Віталій Портников говорив із колишнім міністром закордонних справ України Володимиром Огриськом та виконавчим директором Інституту світової політики Сергієм Солодким. І це все у сьогоднішній передачі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.